Κεφάλαιο 10. Ο Ουροβόρος. Ο Άμμον και οι Φίβοι κατέβηκαν από το αυτοκινούμενο και στάθηκαν μπροστά στην κυκλική θηρίδα εισόδου που έφερε το σχηματοποιημένο σήμα του Μετρέγια, την Ιδρώγειο και γύρω της το Φίδι που τρώει την ουρά του. Σαν κυκλικό διάγραμμα, η θηρίδα άνοιξε αυτόματα, προσκαλώντας τους σε ένα μακρύ διάδρομο που φωτίστηκε την ίδια στιγμή. Και οι δυο τους γνώριζαν ότι οι μηχανισμοί ελέγχου τους είχαν ήδη αναγνωρίσει και τώρα έδιναν την αναφορά για την παρουσία τους στην κεντρική διοίκηση στους υπασπιστές του Μετρέγια. Διάβηκαν το κατόφλι της θηρίδας που έκλεισε πίσω τους με ένα ελαφρό φύσημα και προχώρησαν στο σταχτή αντιολισθητικό λαστιχένιο κυλιόμενο διάδρομο που ενεργοποιήθηκε ανάμεσα σε λεία φωσφορίζοντα μεταλλικά πεζοδρόμια. Ο χώρος, μια σωληνοειδής γαλαρία με κυρτό στις ακμές ουρανό, στα 2,5 μέτρα ύψος και λαμπρά σμαραγδένια μεταλλικά τυχώματα που φώτιζαν καθώς τα πλησίαζαν, προσφέροντας φως στον επισκέπτη, αλλά συγχρόνως προσδιορίζοντας την ακριβή του θέση σε ένα γενικό ηλεκτρονικό διάγραμμα ελέγχου. Εκτινόταν για 100 περίπου μέτρα πριν φτάσει σε νέα κυκλική θηρίδα με το σήμα του Ιεροβόρου με την Ιδρώγειο, σαν την εξωτερική την οποία είχαν μόλις περάσει. Ο Άμμον ήξερε ότι το συνολικό δίκτυο τέτοιων σπονδυλωτών διαδρόμων με εσωτερικές κυκλικές θηρίδες εκτινόταν σε πολλές εκατοντάδες χιλιόμετρα, οδηγώντας σε κάθε περιοχή της μαραγδένιας πολιτείας του Λάρισα. Μέσα στο αρχηγείο αυτό, στο σμαραγδένιο βουνό, η μετακίνηση γινόταν μόνο με κυλιόμενους διαδρόμους, περιορίζοντας έτσι κάθε απόπειρα γρήγορης διακίνησης, με ό,τι μπορούσε να συνεπάγεται αυτό. Ο μεγάλος φρουρός, αν και με μεγάλες παραψυχικές δυνάμεις, όπως και οι φήμες κυκλοφορούσαν εξάλλου, φρόντιζε για την προσωπική του ασφάλεια όσο κανένας άλλος. Ο Άμμον έριξε μια ματιά στη συνοδό του. Οι Φίβοι, με τα μάτια απλανή, κοιτάζοντας κατευθείαν μπροστά, φαινόταν να βρίσκεται στον κόσμο της. Ο Σεβάσμιος είχε συχνά αναρωτηθεί για το πόσο άμεσα μπορούσε η κοπέλα να κατεβαίνει τα επίπεδα. Σε τι άραγε πνευματική εξέλιξη βρισκόταν. Σίγουρα δεν μπορεί να τον είχε ξεπεράσει. Ο Άμμον ήταν σίγουρος γι' αυτό. Πρώτα και αρχή, γιατί ήταν πολλά χρόνια μικρότερη του, άρα είχε πολύ λιγότερες ώρες άσκησης στον διαλογισμό και στις υπόλοιπες πρακτικές στο ενεργητικό της. Πόσο πια να είχε αναπτύξει τις εσωτερικές της δυνάμεις. Έπειτα αυτός είχε την άμεση στήριξη του μεγάλου φρουρού σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τη Φίβης. Γι' αυτό ήταν σίγουρος. Έτσι η δική του δύναμη και ενέργεια ήταν σίγουρα μεγαλύτερες από τις κοπέλας. Ο Τζέραλ Ρίντουαρτ Άμμον χαμογέλασε μέσα του. Και έπειτα αυτός διέθετε το μεγαλύτερο όπλο, τέτοιο που κανείς δεν ήξερε, που κανείς δεν υποψιαζόταν, ούτε και αυτός ο κύριος Μετρέγια. Γι' αυτό Άμμον ήταν σίγουρος, παρά τις μεγάλες ψυχικές δυνατότητες του. Την ικανότητά του να αντλεί ενέργεια από όλα τα όντα. Ο Άμμον κουβαλούσε αυτή την πίστη από τα παιδικά του χρόνια και ειδικά από την εκπαίδευση που η μητέρα του είχε εφαρμόσει επάνω του. Η Μάργαρετ Άλις Μάρεϊ είχε κάποιες πολύ περίεργες απόψεις σε θέματα αγωγής και ιατρικής. Μικρό παιδάκι, θυμόταν ο Τζέραλντ η μητέρα του έχοντας διαγνώσει κάποια ελαφρά καχεξία στο γιο της. Φρόντιζε να τον ποτίζει συχνά με νοπό αίμα από πουλερικά και από άλλα ζώα μικρά, για να αναπληρώνει το σίδηρο που το παιδί χρειαζόταν, καθώς έλεγε. Ο Άμον δεν ήταν σίγουρος, ακόμη και σήμερα, αν η συνήθεια αυτή της μητέρας του οφειλόταν στις υγιεινιστικές της πεπιθήσεις ή σε κάποιες μαύρες λειτουργίες της εκκλησίας του Λαβέη, που συνήθιζε να παίρνει μέρος σαν νέα κοπέλα, παράλληλα με την ενασχόλησή της στο Γουίκα, που δεν διέφερε και πολύ από την εκκλησία του Λαβέη εξάλλου. Το θέμα είναι ότι ο μικρός Τζέραλντ συχαινόταν το φρέσκο αίμα. Παρόλο ότι και σαν έφηβος μετά ακολούθησε την κίνηση Gothic και λάτρεψε τον Joy Division, τους Μπόχας, τη Σίουξη και τα άλλα post-punk ονόματα της εποχής. Όπως όλα τα είδη της μουσικής, σκέφτηκε ο Άμον, έτσι και το Gothic ανέπτυξε τη δική του κουλτούρα, θεματολογία, μόδα. Τα μαύρα ρούχα, το έντονο άσπρο μαύρο μακιγιάζ, τα μεσαιωνικά σύμβολα, τα κέλτικα κοσμήματα, ο αποκρυφισμός, ο σατανισμός κάποιες φορές, ο παγανισμός, οι αρχαίες θεότητες της γης, ήταν μερικά από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του είδους. Και το κυριότερο, η μόνιμη θλίψη ζωγραφισμένη στα μάτια των Δεθάδων. Ακόμη, θυμήθηκε τους Sisters of Mercy, τους Fields of the Nephilim και τους Mission, τα τρία κορυφαία σχήματα του Gothic που έγραψαν τη δική τους ιστορία, επηρέασαν χιλιάδες μουσικούς με τις μαγικές δημιουργίες τους και δημιούργησαν αξεπέραστα μουσικά διαμάντια στη metal σκηνή. Αλήθεια, πόσο είχε βοηθήσει στον προσιλητισμό των νέων στη νέα εποχή του υδροχώου η rock, η metal και η death μουσική. Αν και τελικά, τα group των death metal συχνά κινήθηκαν προς το gothic ή το black metal. Η αυτοκτονία του Young Curtis, των Joy Division, ήταν αρκετή για να δημιουργηθεί ο πρώτος μύθος στον χώρο του Dark Wave. Όταν διανύεις τη δεύτερη δεκαετία της ζωής σου και αποφασίζεις πως τα πάντα είναι μάταια, ενώ ταυτόχρονα έχεις φτάσει ψηλά, αυτόματα προκαλείς απορίες και μυστήρια που μένουν για πάντα άλυτα στο μυαλό των απλών θεατών. Και το Gothic στηρίχτηκε πολύ στο μυστήριο που έκρυβαν οι υπηρέτες του. Θυμόταν την εφιαλτική αμφισεξουαλική φιγούρα του Πίτερ Μέρφι, τον Μπόχας. Τους θρύλους για την ανθρωποφαγία των Σουάνζ, που κυκλοφορούσαν με δέος στους στενούς κύκλους των οπαδών. Τον Μάικλ Τζίρα και τη Τζάρμποε, που αποτέλεσαν πέρα από τον θρύλο και ένα από τα σημαντικότερα ντουέτα στον χώρο. Πολυγραφότατη, με έντονη την πίκρα του θανάτου στο στόμα, αναλογίστηκε ο Σεβάσμιος. Ο Τζίρα με τη βραχνή επιβλητική φωνή και η Τζάρμποε με τις εκπληκτικές εναλλαγές στη χρειά των ουρλιαχτών της αφηγήθηκαν στη νεολαία όλου του κόσμου πολλές σκοτεινές ιστορίες. Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς. Ναι, ο μικρός Τζέραλντ συχαινόταν το φρέσκο αίμα, όμως σαν έφηβος, στα underground μαζέματα, στα gothic μπαράκια και στις συναυλίες, έμαθε για τους ψι βαμπάιερ, τους φυσικούς ή εκγενετής βάμπυρους. Εκεί πίστεψε ότι δέχτηκε το ξύπνημα, πίστεψε ότι βρήκε τον πραγματικό του εαυτό χωρίς να είναι πια υποχρεωμένος να πίνει φρέσκο αίμα. Από τις επαφές που απέκτησε στους τότε underground κύκλους, έμαθε πώς να αντλεί την φυσική ψυχική ενέργεια σε μορφή πράνα από τα θύματά του και να κερδίζει αυτός δύναμη εις βάρος των άλλων, των μηδενικών, όπως τους ονομάζει περιφρονητικά ο χώρος των ψιβάμπ. Ναι, μηδενικά, ο Τζέραλντ Ρίντουαρτάμον χαμογέλασε και πάλι. Τι θα έλεγαν άραγε όλοι εκείνοι, ακόμη και από το άμεσα φιλικό του περιβάλλον, αν ήξεραν ότι συχνά πυκνά τους χρησιμοποιούσε σαν δότες ενέργειας, σαν μηδενικά. Τους είχε χρησιμοποιήσει όλους, ρουφούσε όπου έβρισκε και ειδικά εκείνη τη μικρή οχιά, τη συντρόφισσά του. Ο μόνος τον οποίο δεν είχε τολμήσει να κάνει άντληση μέχρι τώρα ήταν ο Λάρι Ρότεν, ο μεγάλος φρουρός. Ο Άμον πλατάγιασε με ειδονή τη γλώσσα του στον ουρανίσκο. Θα άξιζε άραγε κάποτε να δοκιμάσει και στον Μετρέγια. Για την ώρα το μικρό αυτό βρωμερό, ανεγκέφαλο θηλυκό ήταν ό,τι του χρειαζόταν. Είχαν φτάσει στη δεύτερη θηρίδα που άνοιξε αυτόματα, ενώ πίσω τους ο διάδρομος έχανε την ένταση του φωτισμού του, καθώς τα σώματά τους έπαβαν να ενεργοποιούν τους κρυφούς αισθητήρες του αυτόματου φωτισμού. Ο Σεβάσμιος έριξε μια πλάγια ματιά στην κοπέλα που συνέχιζε να είναι βυθισμένη στον διαλογισμό της. Έκλεισε για μια στιγμή τα μάτια για να φέρει στην οθόνη του νου του την εικόνα της, ενώ συγχρόνως τον άδειαζε από κάθε σκέψη, ώστε να μην μπορεί κανείς να ανιχνεύσει τους λογισμούς του. Έπειτα άρχισε τη διαδικασία της άντλησης. Με τα μάτια τώρα πια ανοιχτά, μπορούσε να παρακολουθεί και τον εσωτερικό και τον εξωτερικό χώρο. Είχαν διανύσει και το δεύτερο τμήμα του σπονδυλωτού διαδρόμου και πλησίαζαν την τρίτη κυκλική θηρίδα. «Αισθάνομαι μια ψύχρα», άκουσε δίπλα του τη φωνή της κοπέλας, νιώθοντας συγχρόνως την παλάμη της να γαντζώνεται στο μπράτσο του. «Κράτησέ με λίγο. Μάλλον κάποια από τις μικρές εκείνες αδιαθεσίες. Ο δόκτωρ Άλις δεν μου βρίσκει τίποτε. Λέει ότι είναι μάλλον ψυχολογικό ή αποκούραση». Ο Άμον την έσφιξε επάνω του προστατευτικά. «Δεν είναι τίποτα, θα περάσει», γέλασε μέσα του με το σαρδόνιο εκείνο γέλιο. Μπορούσε άραγε να γελά κανείς από μέσα του με διαφόρους τρόπους. «Ναι, ναι, ήταν πολύ αστείο». Πόσο του άρεσε να βασανίζει τους άλλους, ενώ παρίστανε ότι τους παράστεκε και τους συμπονούσε. Η τέλεια διαστροφή. Το ήξερε και το διασκέδαζε. Το απολάμβανε, όπως συνήθιζε να λέει όταν βρισκόταν στις καλές του ή στις κακές του. Δεν ήξερε να πει. «Τα ίδια από μικρό παιδί», σκέφτηκε ο Άμον. «Η ίδια πάντοτε σχιζοφρενική συμπεριφορά». Έτσι, όπως συνήθιζαν να τον χαρακτηρίζουν οι φίλοι του και οι εχθροί του, ή και τα δύο, ή τέλος πάντων. Πάντα μπερδευόταν όταν έπρεπε ο ίδιος να προσδιορίσει την κατάσταση. Η συμπεριφορά του, έλεγαν, ήταν κυκλοθυμική. Τι πάει να πει αυτό? Ότι εύκολα άλλαζε αντιδράσεις και διάθεση. Ότι ποτέ κανείς δεν ήταν σίγουρος για το πώς θα αντιδρούσε. Απρόβλεπτος, συνήθιζε να αυτοπροσδιορίζεται ο ίδιος. «Σχιζοφρενής και δαιμονισμένος», έλεγαν οι σύντροφοί του, αν και ένας τέτοιος χαρακτηρισμός ήταν μάλλον τίτλος τιμής για το περιβάλλον του μεγάλου φρουρού, όπου η αντιστροφή των αξιών ήταν κανόνας. Ο Άμον όμως, πολλές φορές το παράκανε ή τέλος πάντων η συμπεριφορά του συχνά έβλεπτε τους άλλους. Κάτι που κανείς στον κύκλο τους δεν συνήθιζε να συγχωρεί. Ο Σεβάσμιος σταμάτησε την άντληση και κρατώντας τη φίλη του πέρασαν τη θηρίδα. Η όψη του χώρου από εδώ και πέρα άλλαζε δραστικά. Όχι πια αστραφτερά μεταλλικά τυχώματα. Όχι αυτοφωτιζόμενες επιφάνειες και κυλιόμενοι διάδρομοι. Το προηγούμενο τεχνολογικά περιβάλλον τώρα το αντικαθιστούσε ένα μαυριδερό βλενώδες επίστρωμα που φαινόταν να εκτείνεται όσο μπορούσε να φτάσει το μάτι και που κάλυπτε ένα εφιαλτικό τοπίο από γιγάντιες φλίκτενες σαν μικρούς παλαιούς λόφους που γέμιζαν ασφιχτικά το δάπεδο, τα τυχώματα και την οροφή. Κάποτε κάποιες από αυτές έσκαζαν τεινάζοντας γύρω σαν έκρηξη ένα γλιώδες, παχύρευστο, εμετικό, θεοπράσινο ρευστό, προφανώς όξινη σύσταση, που κατέληγε τελικά να στάζει από παντού, κυλώντας σε μικρά ριάκια και καταλήγοντας σε φαρδιές λακκούβες, σωστές λίμνες, ανάμεσα στις φουσκάλες του δαπέδου, για να αποχετευτεί στη συνέχεια σε κρυμμένα συμφώνια που σχημάτιζαν γιγάντιες ρουφίχτρες σε διάφορα σημεία των θεοπράσινων εκείνων λιμνών. Γαλαζοπίατμοι αναδύονταν από παντού και ειδικά από τις εστίας συγκέντρωσης του γλιώδους όξινου ρευστού, αναδύοντας μια φρικτή αποφορά, μείγμα αποσύνθεσης φυτικών στοιχείων και πτώματος. Την όλη ατμόσφαιρα πλαισίωνε εκοφαντική death thrash metal μουσική. Οι γιγάντιες φουσκάλες συνδέονταν μεταξύ τους με περίεργες γαλαζοπές ή κοκκινοπές κατά περίπτωση σωληνώσεις, σαν γιγάντιες φλέβες, οι μη διαφανείς, που έδειχναν να αποχετεύουν περίεργα υδαρή περιεχόμενα. Γλιώδεις, λευκόφαιες μεμβράνες, όμοιες με γιγάντιους ιστούς, από κυκλόπιες ράχνες, κάπου συμπαγής, κάπου κρεμάμενες και μισοσχισμένες, δεικνύωναν τα πάντα μεταξύ τους, εκκλίνοντας μικρές γαλαζοπές αστραπές κατά διαστήματα. Άμορφα, αμοιβαδοειδή όντα, με ζελατινώδη σώματα, με τεράστια καρχαριοειδή στόματα και πριονωτά δόντια, μεγάλα όσο ένα αυτοκίνητο, εκτελούσαν διαδρομές στο αχανές εκείνο διάστημα, κινούμενα έξυπνα ανάμεσα σε φουσκάλες, σωλήνες και μεμβράνες, σε μια προσπάθεια να διεκπεραιώσουν την ακατανόητη αποστολή τους και συγχρόνως να αποφύγουν να αγγίξουν κάποιο από τα άλλα υπάρχοντα στον χώρο. Όπου οι περίεργοι αυτοί οργανισμοί φαίνονταν να χάνουν τον έλεγχο και άγγιζαν σε κάποια από τις μεμβράνες, το αποτέλεσμα ήταν παρόμοιο με το μικρό ζουζούνι που πιάνεται στον ιστό της αράχνης, όμως μεγεθυμένο και φρικτό σε σκληρότητα και αηδία. Αλλού πάλι, οι τεράστιες αυτές αμοιβάδες φαίνονταν να αποκτούν το προβάδισμα στον αγώνα για την επιβίωση και με τους σπασμούς και τα κτυπήματά τους κατάφερναν να κατακομματιάσουν τα πιο αδύναμα τμήματα του ιστού και να σωθούν. Συχνά, πάλι φαίνονταν να απορροφούν και να καταβροχθίζουν κομμάτια αυτού του ιστού όπου έβρισκαν την ευκαιρία. Ενώ άλλοτε δεν δίσταζαν να κατασπαράσονται μεταξύ τους όπου αυτό γινόταν εφικτό. Το απίστευτο και παρανοϊκό αυτό περιβάλλον. Άγνωστο αν αποτελούσε το εσωτερικό ενός γιγάντιου τεχνικού ζωντανού οργανισμού ή μιας ψευδοκατασκευής που στόχο είχε να τρομάξει και να ιδιάσει τον επισκέπτη. Θα μπορούσε άνετα να χαρακτηριστεί ως το απάβγασμα της δημιουργίας ενός διαστραμμένου νου μιας νοσηρής φαντασίας. Ο Άμον χαμογέλασε. Ήξερε καλά τα διαστραμμένα γούστα του Λάρι Ρότεν, που δεν διέφεραν και πολύ από τα δικά του. Και είχε λάβει και ο ίδιος μέρος στην κατασκευή του νοσηρού εκείνου τσίρκου του τρόμου, του ουροβόρου, όπως χαϊδευτικά το ονόμαζαν, λόγω του κυκλικού εσωτερικού του σχήματος και του αενάως ανακυκλούμενου περιβάλλοντος. Αυτή η αίθουσα της δοκιμασίας, όπως τους άρεσε επίσης να την ονομάζουν, ολοκληρώθηκε πριν λίγα χρόνια, όταν ο κύριος Μετρέγια ανέλαβε τον πλήρη έλεγχο της Μεγάλης Βρετανίας και της Κοινοπολιτείας και εγκατέστησε το αρχηγείο του στο υπόγειο Λονδίνο. Τότε που δημιουργήθηκε και η Σμαραγδένια Πολιτεία, η κατοικία του. Όπου συνδυάζονταν, όπως έλεγαν, αριστοτεχνικά η τεχνολογία και η μαγεία. Ο ουροβόρος, σκέφτηκε ο Σεβάσμιος, ήταν μια ωραία μέθοδος για το σπάσιμο του ηθικού κάποιου που θα έβλεπε τον μεγάλο φρουρό για πρώτη φορά, καθώς θα έπρεπε να περάσει μια φρικτή ταλαιπωρία παίζοντας κορώνα γράμματα τη ζωή του πριν από την ακρόαση. Βέβαια, υπήρχε πάντα μια διέξοδος από τον φρικτό εκείνο χώρο και μόνο όσοι είχαν θεωρηθεί από την αρχή ακατάλληλοι να δουν τον Μετρέγια είχαν βρει τελικά τον θάνατο στα γαλαζοπά οξέα ή στους μεγαφάγους της αίθουσας. Ο Άμον δεν θυμόταν ποτέ κανέναν από τους άξιους και συνεπείς συνεργάτες να είχε φαγωθεί στην αίθουσα της δοκιμασίας. Όμως μπορεί να έκανε και λάθος. Ένα ήταν σίγουρο, ότι δεν υπήρχε άνθρωπος στον πλανήτη, όσο ανεβασμένος κι αν ήταν στην ιεραρχία, που να μπορούσε να μπει στα εσωτερικά διαμερίσματα του Λάρισα, χωρίς να περάσει από τη δοκιμασία του ουροβόρου, εκτός από τον μεγάλο φρουρό προσωπικά και τη μητέρα του, τη Τζάνις Αλίσια Κρόουλινγκ, τη μεγάλη μητέρα. Ο Σεβάσμιος θυμόταν ακόμη τη λαχτάρα και τον ενθουσιασμό όλων τους, όποτε τύχαινε να βρίσκονται για υπηρεσία στη Σμαραγδένια Πολιτεία, όταν κάποιος ζητούσε ακρόαση και ειδικά αν αυτός ο κάποιος τύχαινε να είναι νέος στο χώρο των ειδικών συνεργατών. Τότε άναβαν τα μεγάφωνα που ενημέρωναν για το γεγονός. Ήταν παράδοση να εγκαταλείπουν όλοι τις εργασίες τους και να μαζεύονται στη μεγάλη αρένα όπου σε πλήρη και πιστή ολογραφική αναπαράσταση μπορούσαν να παρακολουθήσουν τα όσα συνέβαιναν στην αίθουσα δοκιμασίας και να απολαύσουν τον αγώνα και την αγωνία του θύματος επισκέπτη σε όλη τους τη μεγαλοπρέπεια. Βέβαια, τέτοια θεάματα δεν ήταν συχνά, αλλά σαν συνέβαιναν μπορούσαν να διαρκέσουν και 3 ώρες, χωρίς να υπολογιστεί και ο χρόνος για την εξαργύρωση των στοιχημάτων. Πράγμα που είχε υποχρεώσει τον Μετρέγια να τους μαλώσει αρκετές φορές, γιατί δεν επιτρέπεται να αφήνουμε τη δουλειά για τη διασκέδαση, όσο και αν χρειάζεται και η διασκέδαση κάπου-κάπου. Ο Τζέραλντ Ρίντουαρτ Άμον πάτησε προσεκτικά στο μαύρο ημικυκλικό κεφαλόσκαλο, το μόνο ασφαλές σημείο μετά την κλειστή θηρίδα. Ήξερε ότι δεν διέτρεχε κανέναν κίνδυνο στον ουροβόρο, εφόσον δεν κατέβαινε από την πλατφόρμα εκκίνησης, όπου όμως δεν μπορούσε να μείνει και επαόριστον. Κρατούσε ακόμη με το αριστερό του μπράτσο τη Φίβης σφιχτά πάνω του, στηρίζοντάς την, καθώς εκείνη δεν φαινόταν να έχει ξεπεράσει ακόμα τη στιγμιαία της αδιαθεσία. Με το δεξί του χέρι, προτεταμένο, σφίγγοντας δυνατά το ραβδί του, έστειλε μια προσινοπία κένωση προς την πιο κοντινή αμοιβάδα, που αυτόματα ήλθε και στάθηκε ακίνητη σαν ψόφια μπροστά στην πλατφόρμα εκκίνησης. Η ώρα της διασκέδασης είχε έρθει. Ήξερε ότι τώρα ολόκληρο το προσωπικό θα ήταν συγκεντρωμένο στην αρένα. Θα κατανάλωναν αναψυκτικά και σνακς και θα έβαζαν στοιχήματα. Έπρεπε το θέαμα να είναι αντάξιο των προσδοκιών τους. Αυτό τον διαβεβαίωνε και η ματαιοδοξία του. Μια διάβαση λίγων λεπτών δεν θα άξιζε και πολλά, καθώς θα άφηνε το κοινό του δυσαρεστημένο και τον ίδιο χωρίς σημαντικά ποσοστά από τα στοιχήματα. Άριστος windsurfer και snowboarder, ο Άμον, από τα νιάτα του, κατήφθηνε με άνεση το όχημά του προς ένα άνοιγμα γύρω από το οποίο αιωρούνταν λευκόφεα πλέγματα, από μόλις πριν λίγο κομματιασμένες μεμβράνες. Με το ραβδί υψωμένο, τσάκισε τα πλοκάμια που στρέφονταν εναντίον του, κατακαίγοντας και διευρύνοντας το πέρασμα. Η αμοιβάδα εις το σανίδα του τον υπάκουε απολύτως. Τώρα ήταν η ώρα του εντυπωσιασμού. Έστερψε το ραβδί του προς μία άλλη αμοιβάδα που φαινόταν έτοιμη να του φράξει τον δρόμο και την έστειλε πάνω σε μία συστάδα λευκόφεες μεμβράνες που την περιποιήθηκαν καλά. Σ' όλη τη διάρκεια των ασκήσεων ακριβίας, ο Άμον προσποιήθηκε πολλές φορές ότι πήγε να πέσει, έτσι για να κάνει το σοου πιο εντυπωσιακό. Έτσι πέρασε σχεδόν μισή ώρα και το παιχνίδι συνεχιζόταν. Κάποιες φορές άφησε επίτηδες τα πλοκάμια να τους τυλίξουν για να τα θρηματίσει στη συνέχεια, κρατώντας το ραβδί του σε επαφή με τα σφιχταγκαλιασμένα του σώματα, κάτι που δεν έβλαπτε τον ίδιο που ήταν προετοιμασμένος κατάλληλα. Έκανε όμως το κορμί της Φίβης να σπαράζει από την ξαφνική εκένωση. Πόσο όμορφα ένιωθε ο Τζέραλθ, έχοντας τόσο κοντά του τη μικρή οχιά και κάνοντάς τη να υποφέρει. Ήταν η ίδια ακριβώς αίσθηση, όταν μικρός ακόμη έκρυβε το ραβδί της μητέρας του κάτω από το μαξιλαράκι της καρέκλας της, για να την δει να πετάγεται μισοκεραυνοβολημένη όταν άθελά της πήγαινε να καθίσει. Το ξύλο που είχε φάει για αυτή του την πράξη δεν φάνηκε να του έβαλε μυαλό, σκέφτηκε ο Σεβάσμιος. Πάντα από τότε ένιωθε υπέροχα όταν επρόκειτο να βασανίσει. Και τώρα είχε έλθει η ώρα. Τώρα ήταν η στιγμή για το τελικό, το μεγάλο φινάλε. Κρυφοκοίταξε την κοπέλα, πάντα γαντζωμένη επάνω του. Η αμοιβάδα έγερνε πλάγια προκειμένου να πάρει μια απότομη στροφή. Έκανε πως γλίστρησε, πως παραπάτησε. Με ένα ουρλιαχτό «Πρόσεχε!» την έσβρωξε δυνατά άθελά του δίθεν. Η στριγκλιά της Φίβης δόνισε την ατμόσφαιρα και προς στιγμήν κάλυψε την εκοφαντική thrash metal μουσική. Το σώμα της φάνηκε να κυλά αβοήθητο πάνω σε μια από τις φουσκάλες από όπου η κοπέλα ζήτησε να γαντζωθεί για να καταλήξει σπαράζοντας από τις αλλεπάλληλες εκενώσεις στα βρωμερά φεοπράσινα υγρά της λίμνης. Ανάμεσα σε φρικτά ουρλιακτά, η κοπέλα φάνηκε να σκεπάζεται κάποια στιγμή από τα οξέα πριν καταλήξει στην πιο κοντινή δίνη για να καταποθεί στη συνέχεια από τη μαύρη τρύπα της αποχέτευσης. Ο Σεβάσμιος ένιωθε μια κρυφή αγαλίαση. Ήξερε ότι η Φίβης δεν θα πάθαινε τίποτα το σημαντικό, πέραν από κάποια εγκάβματα και ίσως και μια πλήση στομάχου, αν είχε την απερισκεψία να μην κρατά το στόμα της κλειστό. «Α ναι», γέλασε Όμον, «ίσως έτσι να πείθονται κάποιες γυναίκες να κρατούν το στόμα τους κλειστό. Χαχαχα!» Κάνοντας μια τριπλή ανάστροφη τούμπα μαζί με την ζωντανή του ιστιοσανίδα, προσγειώθηκε απαλά στην πλατφόρμα τερματισμού. Το ποσοστό του από τα στοιχήματα σίγουρα θα ήταν εντυπωσιακό, καθώς κανείς τους δεν θα είχε σίγουρα προβλέψει την πτώση της Φίβης Κάροτ, γεγονός για το οποίο είχε έγκαιρα ενημερώσει τον ατζέντη του στα στοιχήματα.